ki pleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 18-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. Suunki programamyzda prezidentin portretlerini, ýylyň şaharlaryny çalşma üçin pul toplanýar. Uliberdi Muhammedow mardan giden soň ýowur geçirilýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Türkmenistanyň baş prokurory Serdar Mälikuliýew wezipesinden boşadyldy. Bu barada degişli karara prezident Serdar Berdimuhammedow 16 ýanwarda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde gol çekdi.
Türkmenistanyň baş prokurory wezipesinden boşadýan gidiberip.
Kararda Mälikuliýewiň prokuratura edarlarının iyisini pis derecede kurap, wezipe borçlaryny talaba laýyk yerine ýetirmändigi üçin boşadylandygy aýdylýar. Emma adatça bolsyaly ýokary derejeli ritmilleriň anyk kimçilikleri barada maglumat berilmedi. Mälikuliýew bu wezipe 2022-nji ýylda bellenipdi. Onuň soňky ykbaly aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistanyň baş prokurory wezipesine Justitsiýanyň 3-nji derejeli döwlet kengeşçisi Begmurat Muhammedow bellenildi. Kırgızstanda 24 KG karasız internet neşerinin idarlarında gözle işlerinin geçirilmeginin ertesi günü kanun koruyucular Bişkek'te Temirov Life, Derinov Toporunun ve Ait Ait Desi proyektinin hazırki ve ozolki 8 işlerini soru etmek için sakladılar. Bu hükümetin karasız medya serişlerine karşı alıp bariyan basış kampanyasının çağında bolup geçti. Temirov Life Toporunun esaslandırıcısı ve belli derinovçi jurnalist Bolot Temirov'un sözlerine göre, jurnalistler saklanmazından ozol oğların üyeler hem dökülüptür. Temirov'un sosyal ulgamlarda yerleştiren maglumatına göre, bu gözdeler ve saklanmalar Temirov Life Toporunun yakında çıkaran iki derinov işi bilen bağlı bolmağı mümkin. Oların birinde Prezident Sadır Japarov'ın tazil gizesinin ünyanı hükümetin uçurunda İtalya'nın Milan şehrine siyahat edindiği aydılyar. İkinci derinovda İçeri İşler Ministerliğinin düzümündeki sol sandı minister Ulan Niyazbek bilen iltesikli korrupsiya yağdayları barada gurrun edilyar. İçeri İşler Ministerliği soňky çäherleriň Temirov Life tarapından aýdyňlaşdyrylmadyk bir maglumatda köpçülükleriň bidüzünçülüklere çağırs edilendigi boýunça açylan derinov bilen baglydygyny öňe sürdi. Kazakstanda geçen noyabrda öz ayalını öldürmekte şüphelenip saklanan ozolki iqtisadiyet ministri Kuandyk Bişimbayeva adam öldürmek ve kıynamak ayıplamaları bildirildi. Bu onun ayalı Saltanat Nukenova'nın gazaplılık bilen yenzilip öldürülmek bilen ilteşikli. Eğer de güneli tapılsa Bişimbayeva 20 yıla çelini türme tutsuğuluğu berilip bilinir. Ministerlik adım kıydımak ayıplamalarının cikmeciklerini ayağın etmedi. Emma medya maglumatlarına göre 43 yaşlı Bişimbayev 9. noyabrda Astana'da karındaşlarının birini degişler istaranda ayağını ençeme sağıdın dovamında yenziptir. Käbir habarlarda 31 yaşlı Nukenova'nın sağıtlarca urulup durun mahali entek diri bolondogy. Emma ärinin tiz kömek kulluğunu çağırmağı ruhsat bermendigi aydylýar. Sud diňlensiginiň senesi indikasi denilmeli. Bişimbayev 2016-njy ýylyň may-dekabr aýlarynda ýurdun iqtisadiýet ministri wezipesinde işläpdi. 17-nji ýanwarda Irden Russiýanyň dronlary bilen Ukrainanyň günortasyndaky port şäheri Odessa uran zarbalary netijesinde 3 adam yaralandy, şeýlede raýat infrastruktura detallaryna zeper ýetdi. Regional häkim Alek Kiperin Telegramda galdyran maglumatyna görä, hüjüm sebäpli 130 töwereği adam evakuasiýa edilipdir. Ukrainanyň günorta sebiti boýunça ýaraglı güýçleri hem aýratyn beýanat ýaýradyp, Odessa edilen hüjümiň dowamında Iranda öndürilen 11 dronyň ýok edilendigini aýtdy. Russiýanyň Başkortostan Respublikasynyň Baýmak şäheriniň itiraf suudy aktivist Fail Alsinovay 20-nji öjükdirmekde günäli tapyp 4 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. 17-nji ýanwarda diňlensin geçen mahaly ýüzlerçe adam suudyň binasynyň dasynda toplanyp aktivistde goldawyny äsgär etdiler. Aslinova bildirilen ayplamalar onun geçen yıl geçirilen yürüyüşün devamında hükümetin koloy oğuların birinin koloyunda altın kanını açmak planlarına karşı çıkıp bunun hem migrant işçilerini getirecektiği varadaki çıkışı bilen iltesikli. Alsinov özüne bildirilen ayplamaların siyasi matlapladığını aydıp olori